Goeienaand en hartelijk welkom by nog een Skrywers en Boeke. Dis tyd vir jou weeklikse kuier saam met my, Ilse Salzwedel. Jy is ingeskakel op RSG en onthou vir mense wat oor see woon, laat weet gerus vir hulle dat hulle kan saamluister via ons webwerf by www.rsg.co.za. En onthou alles wat ons op RSG uitsaai, ook hierdie program, is as potgooi beskikbaar. Baie dankie dat jy saamluister. In vanaandse Skrywers en Boeke is daar hopelik weer iets vir almal se smaak. Ons het meer inligting oor die jaarlikse Kope Afrikaanse Boekdag, wat natuurlik met lekker afslag gepaard gaan, 'n huldeblyk oor Sheila Cousins, wat gister 100 jaar gelede gebore is, 'n nuwe bundel kortverhale uit die pen van Margaret Atwood, die kortlys vir 'n internasionale wetenskapsfiksieprys en meer oor die Brits-Pakistaanse skrywer Mohsin Hamid, en sy nuwe roman. Die bekroonde Kanadese skrywer Margaret Atwood het geen bekendstelling nodig nie en haar aanhangers kan uitsien na 'n splinternuwe bundel kortverhale. Johan Meiburg vertel meer.
Margaret Atwood se uitgewer, Vintage, het aangekondig dat 'n bundel nuwe kortverhale van die gevierde Kanadese skrywer binnekort verskyn. Die bundel Old Babes in the Wood bevat 15 verhale en is die eerste fiksie wat Atwood uitbring na The Testaments van 2019, die boek waarmee sy die Boekerprys gewen het. Dit was in die jaar toe Atwood en Bernadine Evaristo die prys gedeel het. The Testaments was die opvolg van The Handmaid's Tale, wat in 1985 verskyn het. In sy reklame materiaal beskryf die uitgewer Old Babes in the Wood as verhale wat die weefwerk van ervaring verken. Van twee vriende wat verskil oor hul gedeelde verlede, tot die korrekte manier om te keer dat iemand nie verstik nie. Van 'n dogter wat probeer uitpluis of haar ma 'n heks is, tot wat om te doen met oorgeërfde seremoniële swaarde uit die Tweede Wêreldoorlog. Oor die bundel sê Atwood, Old Babes in the Wood is iets van 'n allegaartjie, soos die lewe. Die slegte is daar, soos in die lewe. Het 'n verhaal oor 'n vrou wat in haar binneste eintlik 'n slak is, iets te sê oor ouderdom? Miskien. Is geliefdes wat dood is werklik dood in die ware sin van die woord? Miskien nie. Is katte wat hulle voorgee om te wees? Miskien nooit. Atwood se mees onlangse publikasies is Burning Questions, 'n versameling opstelle wat vroeër vanjaar verskyn het, en Dearly, haar eerste bundel gedigte in meer as 10 jaar, wat in 2020 verskyn het. Margaret Atwood se Old Babes in the Wood word uitgegee deur Vintage.
Johan Meiburg het gesels oor Margaret Atwood se kortverhaalbundel Old Babes in the Wood. Sheila Cousins, ongetwyfeld een van die bekendste name in die Afrikaanse letterkunde, is gister 100 jaar gelede gebore. Jy kan nou luister na 'n dokumentêre program oor haar lewe en werk wat ek in 2019 saamgestel het uit ekstra klank vir 'n televisieonderhoud. Cousins self lees van haar gedigte voor en lig ook die sluier oor haar ryk verbeeldingswêreld. Sheila Cousins was onder meer skilder, vertaler en kortverhaalskrywer. Maar dis vooral as digter wat hierdie Hertzogprijswenner vir haar plek opgeskryf het in die annale van Afrikaans. Vanaand in Skrywers en Boeke kan jy luister hoe sy self oor haar werk praat en ook enkele gedigte voorlees. Die opnames kom uit ons argiewe en was aanvullende opnames wat gemaak is tydens die maak van 'n dokumentêre TV-program oor Cousins se lewe. Baie dankie aan Hilet Pretorius wat my laat weet het van die bestaan van hierdie onderhoud. Sy het geskryf dat sy in 1984 gevra is om 'n 6 minuut lange insetsel te gaan maak vir televisie oor hierdie onderhoud wat Amanda Botha met Sheila Cousins gevoer het. Dit is by die Mount Nelson gevoer en was die eerste en besmoontlik ook die laaste onderhoud wat Cousins toegestaan het nadat sy in 1982 na Suid-Afrika teruggekeer het. Hilet het vertel dat die gesprek echter so interessant was, dat sy opdrag gekry het om aan te hou opneem. Die resultaat was byna 2 ure se ongeredigeerde beeldmateriaal, wat sy later op band gesit het en aan die SABC klankargiewe geskenk het. En ek het hierna gaan luister en die grepe in finansie program kom alles uit daardie klankopnames. Ek hoop jy geniet die program.
Geel gramfoon. Hallo Affedel, Borrie Geel uitroep. Woerwoer, windmeelkie aan 'n oudtydse grammofoontrompet. En ek voel my mama weer dans op die swing van 22. En ek deur membraan bewus van 'n onderseese lig. Die lampe skitter. Die pulsing en meermensang van tromme en saksofoon. Tot ek verbaas skiet gee en trappel met mama saam. Jy is mooi, Affedel, uit die donker grond, die stil, koue, donker grond. Hallo, goodbye, geel grammofoon. Ek het in Barcelona, in die tuin van my huis, het ek gekyk hoe prachtig lyk die Affedelle toe hulle begin blom, een lentedag. En dit het my die inspiratie gegee. En rukkie daarna het ek gaan sit en ek het toe begin skryf Hallo Affedel Borrie Geel en toe steek ek 'n bietjie vas en toe wel toe kry ek tenminste ek het gesê Hallo Affedel Borrie Geel uitroep en toe die blom van self verder 'n oudtydse grammofoon trompet voorgestel en ek het my 'n voorgeboortelike herinnering voorgestel. Ek weet natuurlijk glad nie of ek ooit so iets gehad het nie, maar die gedig is een baie vreemde ding, jy kan nie altyd, hy neem die loop jy weet met jou, en jy volg maar, en gevolgelik het ek gevolg daar, kom toe op die beeld van my ma, wat verwagtend was, maar sy dans, want hulle het baie gedans voor ek gebore was, en die muziek wat natuurlijk toegewild was in die tyd, was hier die vroege jazz en die swing, jy weet en nou stel ek my voor dat ek want ek het ergens gelees dat 'n ongebore kind kan dinge waarneem. Hy sien lig byvoorbeeld deur die buik van die moeder. En daarom sê ek dat ek deur membraan bewus van 'n onderseese lig, want die lampe het geskitter. Jy sien, maar vir my sal dit gedempte lig wees wat ek sou waargeneem het in die baarmoeder. En ek is bewus van die onderseese lig dan en die pulsing en meermensang wat alles is wat ek kan onderskei, jy weet, van die eintlik harde instrumente, tromme en saksofoon. Tot ek verbaas skiet gee en trappel met mama saam, jy weet. Ek stel my nou voor die ongebore kindjie weet, raak opgehits deur die swing, die ritme daarvan en skop so, jy weet, eintlik. Dan natuurlijk kom die nabetrachting. Ek kyk na hom en ek dink, ja, wat het van hulle geword? Jy weet, ek meen al daardie jeugdige Jolijt, jy weet, van my ma en nou in die dae. En toe ek die gedig geskryf het, was hulle al oorlede. Wel, my ma was in elk geval. En nou neem die gedagtes 'n wending, 'n bietjie donkere wending. Daarom sê ek, jy is mooi Affedel uit die donker grond. Die stil, koue, donker grond, waarin hulle ook neergedaal het. En dan net, hallo, goodbye, geel grammofoon.
Sheila Cousins is in Augustus 1922 op die Moraviese sendingstasie naby Piketberg gebore. Haar pa was van Ierse afkoms en haar ma Afrikaans en die jong Sheila het aanvanklik net in Engels skool gegaan. Sy is vir die eerste keer in Afrikaans onderrig aan die Hoër Meisieskool Pretoria en haar blootstelling aan Engels het gemaak dat sy aanvanklik in Engels en Afrikaans geskryf en gedig het. Sy was van jongs af lief vir skryf en was maar 6 jaar oud toe haar eerste kinderversies in die ATKV tydskrif Die Jongspan verskyn het. Sy het ook as kind reeds begin om haar versies en stories self te illustreer. Haar eerste gepubliseerde gedig was in 1937 in die ATKV tydskrif Taalgenoot en later het nog van haar werk verskyn in Huisgenoot, Naweek, Standpunt en 'n aantal letterkundige publikasies. Een van die verhale wat sy as tiener self geskryf en geillustreer het, het verlede jaar by Imbali Academic Publishers verskyn. Die boekie Trevor in the Land of Fantasy is 'n verhaaltjie wat Cousin speciaal vir haar jonger broer geskryf het en sy het in 'n onderhoud voor haar dood vertel dat sy goed onthou hoe sy dit geskryf het in 'n hangmat in die Cousins gesin se tuin.
Ek sal nou graag 'n brokkie lees uit gestart is 1947, want ons het gepraat van die voorgeboortelike herinnering. Nou, hierdie gestart is 47, was geskryf toe ek 25 was, ek het gedink het tyd om my autobiografie te skryf. Toe begin ek met die kind, en dit, hierdie gedeeltekie is net genoem die maan. Die kind is nou in haar bed, en sy maak dit alles warm rondom haar. Onder haar vel brand die winterskurfheid aangenaam, want haar moeder het bene, arms en gesig met 'n lekker salf gevryf. Vandag het sy 'n veld vol lang geel gras ontdek en nou is sy oral vol skaafplekkies wat 'n fyn, prettige pyn afgee. Sy is nie alleen nie, sy luister na die klein taaltjie van haar liggaam wat nog nie heeltemal vaak is nie. Sy kyk rond in die donker, tel blink puntjies en swart vlakke en hoeveel keer die gordyn van links na regs effens beweeg, soos 'n slinger, soos 'n persoon wat heen en weer loop. Dan kom die maan. Die kind weet nou al wat die maan wil hê, waarheen hy gaan. Stil en skelm kom die maan hierheen, eers net 'n wit streepie agter die gordyn, dan 'n wit skyfie, dan 'n ronde wit ding se helfte, dan 3/4 van 'n ronde ding, langsaam, onafwendbaar. Die maan wil die kind hê. O ja, sy ken die maan en sy weet dat hy alles van haar weet, meer as die ouers. En daar is nog iets omtrent die maan, iets wat jy nie kan vertel nie, want het is te vreemd. Die maan is lank gelede. Sien, jy kan het nie sê nie. Die kind weet al hierdie dinge omtrent die maan, terwyl haar kop onder die komberse is. Haar kop is onder die komberse, omdat sy natuurlijk bang is vir die maan. En dan verder in die boek, ten die slot eindelijk, het ek gedink, ek stel my voor, terwyl ek hierdie brief, soos ek die boekie geskryf, soos ek gesê het, was ek maar eindelijk in my 20 jare, en die stad na waarna ek verwys is naamloos, maar het was eintlik Londen gewees. En ek lees nou 'n stukkie van bietjie uit verband uit, want ek het so pas 3 mense kom sien sit op 'n tuinbank naby my, en as ware hulle het gedit, maar ek kon hulle gedagtes lees. En, maar dit was baie geheimsinnig. En toe uiteindelik begin, wil ek nou iemand kry om vir my te verklaar wat ek gehoor het. En ek begin nou te lees teen die slot van hierdie boekie. En toe begin ek soek na iemand wat my die antwoord op die afgeluisterde gesprekke sou kon gee. Ek vind hom sorgeloos dansende te midde van die merels. Op sy hoof wip 'n harlekynse hoed, en daar's vleels aan sy voete. Ek stap nader en vra, onthou jy die dromer? Hy staan op sy hande en antwoord my. Die dromer vrees en verlang na sy droom. Swaye sal hom folter. Hy dans voort en ek vra weer, onthou jy die minnaar? Die minnaar is 'n gevangene en die liefde sal hom folter. Maar sê, sal hy nie eendag van liefde bevry wees en weer terug ontvang wat hy gegee het nie? Die merels oorstem en antwoord op my vraag. Onthou jy die digter? Die digter is eensaam soos die sterre. 'N lied sal hom folter. Maar sê, sal hy ook eenmaal onthou en groter sing? Toe antwoord hy driftig en die voels vlieg uit een. Wanneer die mens alle kennis dra, sal jy hom nêrens meer sien, nêrens meer hoor nie, nêrens meer vind nie. Peinsend en bedroef verlaat ek hom, en hy dans voort. Ergens begin ek kind sagte huil, asof hy verdwaal het. Sy stem neem toe en word 'n hoë weeklaag, wat styg bo dakke en bome, sodat ek nie kan uitvind waar hy verkeer nie. En dan plotseling besef ek waar hy is. Op 'n oop vlakte, tussen braambosse, in hulle vroegsomer bloei. Sy stem vertel dit. Dit is die wye wanhoop van iemand wat heeltemal alleen is, van alle vertroude dinge ver verwyderd. Hy sou graag 'n huis wou sien, want sy ouers woon in 'n huis. Ek weet hy het ver van huise verdwaal. Tussen die braambosse wat hom met doorns bedreig, op 'n verlate vlakte waar daar nou 'n groot stad staan. Waar hy huil, is daar tans die kruising van breë voorstedelike strate. Waar sy liggaam behoort te wees, beweeg op die oomblik 'n hele blok verkeer in vier rigtings. Wat ek hier teen die einde oor praat, die kind wat huil, ek kry so 'n visioen van die vlakte wat Londen moes gewees het, lank voor daar 'n beskaafde stad was, nog lank voor die middeleeuwe. Jy weet, en die huilende kind is maar net 'n simbool. Een symbool van verlatenheid en eenzaamheid. En aangezien die hele ding, eindelijk, die hele boekje is eindelijk een soort proza gedicht, kan mens nie die ding heeltemal uitleen. Nie. Ek wil net hierdie beeld, ek wil net hierdie graag gelees het, om aan te dui hoe jou verbeelding jou kan terugvoer of waarheen voer, soos in hierdie tyd, in die tye en voor daar nog so stad daar ooit gestaan het, he? Destijds al, toe daar net moerasse en braambosse en sulke dinge was. Wel, ek is nou nog steeds 'n kind, maar iets wat groter. Ons het dikwels gaan kuier op Middelburg, in die Transvaal, waar 'n tante van my 'n heerlike huis gehad met so groot stoep, baie groot werf ook, en aan die onderend van hierdie werf was daar 'n varkhok. Jy het so met een laning cypressbome afgestap en dan kom jy daar onder uit en dit is ook waar my oom dikwels sy teleskoop opgerig het om saans na die hemel ruimte te kyk en sovoort. Maar in elk geval, die varkhok het my geweldig bekoor. Nou, dit is somer en die kind, ek weet nou nie hoe oud sy sou gewees het nie, sê maar seker so 8 jaar of so iets. En die gedigse naam is Die Werf. Ek lees dit nou. Die varkhok het nie gestink nie. Hy het heerlik krassuur vrot geruik. En die gulsige snoete in draf en karkoere en onnoemlike modder was die wonderlikste, mees uitdagende slegte maniere denkbaar. Ek was lief vir die varkhok, ver verwyderd aan die onderend van die werf, agter 'n ry sipresse. En het graag op sy muur gesit om die woeste reuk diep in te snuif en my te verwonder aan diere so skaamteloos, vraatsigtig, wat selfs met hulle neusgate vreet en hulle lelike, swaar gesigte met die dom, wit bewimperde oogies was soos iets uit Grimm of Andersen. Ja, nee, die varke was iemande, soos prinse dier krom ou hekse vermom, of Circe se swyn matroose. Byna blind van son het ek oor hulle gedroom, tot moddermals, so sterk en magtig soet, dier my jong are, die magiese betowering van al my jeugse somers getrek het. Terug in die huis, liewe vader, mens kan dit nie hou nie, het ouma vroom oor die hitte gekla, en helbaar is warm, onomwonde van my evens meer wereldse ma. Hoe sou hulle verstaan dat die bloedige dag en die varkhok vir my 'n hemel was, 'n sprookie sonder weerga? Ook die verlore paradys was net buite die huis. 'N groot ou pruimboom met sondige vrugte wat net soos ons uit die hoogte geval het. En as die een optel, kon jy betyds nog sien hoe die kwaad weer haastig terugkruip in die gekooste weefsels in. O verlore werf, ek kon die hele Oude Testament in jou vind, in die Griekse legendes en andersin. Ons het baie rondgetrek vanweë die aard van my pa se werk. Ons het kruis en dwars oor die land getrek en ek het in baie groot dorpe en stede groot geword, maar ek het altyd kinders benei wat op 'n plaas kon groot word. Ek wou ook so graag plaaskind gewees het. Ek dink dit is natuurlik, jy weet, jou kinderherinnering, jy weet, op 'n dag skielik onthou jy iets uit die verlede. En dit word 'n gedig. Ek weet daar, ek het een gedig geskrywe omtrent 'n treinreis, ook 'n vakansie, waar ek praat van die plakate wat mens destyds nog op die stasies gesien het. Jy weet, en sovoorts, en hoe dit, die stasieperronne my altyd so geweldig opgewonde laat voel het. Jy weet, as ons nou staan en wacht vir die treine om stil te staan, dat ons kan inklim. En jy weet, en my kinderdae was vir my werkelijk een sprookie. Geweldig gelukkig en wel ontzettend vol fantasie. En soos ek sê, en die fantasie het sy uiting gekry in gediggies, stories, tekeninge. Ek was maar altyd daarmee bezig. Ek het baie sympathieke, begrypende ouers gehad en ek het baie vroeg al kennis gemaakt met die mythologie van vooral Griekenland, die Griekse mythologie, ook die Persiese en die Indiese en die Germaanse, maar ek was geweldig, hoe sal ek sê, aangetrokken tot die hele, tot al hierdie prachtige legendes van die Grieke. En natuurlijk my belangstelling in teken en skilder, die is ook vroeg opgemerk en ek het groot geword met prachtige kunstboeken ook. So ek was vertrouwd met baie verrykende dinge van jongs af aan. En trouwens, ek dink Madonna beelde en sovoorts het ek vir die eerste keer gesien in hierdie kunstboeken. En dit en die feit dat ek byvoorbeeld 3 jaar in 'n kloosterskool deurgebring het, het miskien as ware die saaikie geplant, wat sou ontkiem, tot ek uiteindelik, toe ek volwassen is, uiteindelik tot die katholisisme oorgegaan het.
Cousins het in 1942 haar BA graad in skone kunste aan die Natalse Universiteitskollege met lof geslaag en die volgende jaar 'n hoër onderwysdiploma verwerf. In 1943 is sy getroud met die letterkundige en skrywer C.J.M. Nienaber. Tydens haar universiteitsjare het Cousins se pad met die van D.J. Opperman gekruis en Opperman het haar aangemoedig om uitsluitlik in Afrikaans te skryf, maar om eers te gaan reis sodat haar lewenservaring in haar gedigte gereflekteer kan word. Hy het ook 7 van haar gedigte opgeneem in die bundel Stibiel, wat deur hom en F.J. Leroux saamgestel is in 1946.
Ek het hier 'n gedig of wat uit Stibiel, dit was destyds uitgegee deur professor Opperman en ek dink Fred Leroux, weet nie of hy 'n dokter of 'n professor is, excuse toch dat ek so sê. En die idee van Stibiel was om vir jong digters, aspirant digters, 'n kans te gee om te publiseer voor hulle 'n debuutbundel skryf. En ek gaan nou 'n gedig lees wat verwys na my agtergrond in die tyd, want ek was 'n kunststudent aan die Natalse Universiteit in Pietermaritzburg. En ek was baie aangetrokke tot die Hindoe gemeenskap in Pietermaritzburg in Durban. En wel, hierdie gedig is noem ek Hindoe Tempel. Ek moes 20 of so gewees het toe ek het geskryf het. Dun rook van mirre wieg in my en wenen te wieg die wederwees. Hul swaal geel skouers om die vlam wat sidder uit die offerram. Ek skuil in my die kaal verdriet van son en hier die barre land waar siele biddend buitel deur verwarde mythes van die geest. Ek bid die seën van wierookgeur, verdowing uit sy goue hand. Ek dink as 'n vroeë poging is dit nie te vroeg nie. In 'n sin was, kan men sê dat ek Opperman se eerste protégé was, want ek het hom geken toe, soos ek sê, toe ek nog 'n student was, nie waar nie. En die Natalse Universiteit was natuurlik grotendeels hoe sal ek sê, Engels gesind, kan mens maar sê. Maar daar was so'n kern, so'n klein Afrikaanse kern. En ek het onder hulle beland, kan jy maar sê. En ek weet, het was die Opperman wat vir my gesê het, man, jy moet toch nou opper om net in Engels te skryf. En ek het in Engels en Afrikaans geskryf. En as student was destijds professor John Harvey, was een nagraadse student en redacteur van een universiteitsblad. En daar het heel wat van my goed verskyn, maar Engelse gedigte. Toe het hy gesê, concentreer nou een bykie op Afrikaans. En soos ek sê, omdat ek naam opgesien het, nie waar nie, hoewel sy eerste bundel verskyn het, eindelijk net elke daarna, die heilige beeste het toen nog nie, was toen nog nie gepubliseer nie, maar ek het toe probeer, en algaande, nie sommer dadelijk nie, het ek gevoel, dat Afrikaans is miskien die aangewese taal vir my om in te dig. En van daartoe, soos ek sê, kan jy maar sê, goed, hy was dan my mentor.
Hoewel sy reeds ingeskryf was vir 'n meestersgraad, het Cousins in 1947 Londen toe vertrek, om verder te gaan kunst studeer. Hier in Londen het sy bydraes vir die Burger en ook vir die BBC gelever, en tussendeur Afrikaanse klasse vir Engelse emigrante aangebied. Later is sy naar man Nederland toe, waar sy verder in grafiese kunst studeer het. In hierdie tyd het sy ook van tyd tot tyd by Radio Nederland in Hilversum gewerk en veral gehelp met Afrikaanse programme. Sy het ook vir 'n kort rukkie by die Suid-Afrikaanse ambassade in Den Haag gewerk. In Nederland het haar pad gekruis met verskeie bekende Afrikaanse letterkundiges, onder andere T.T. Kloete, Merwe Skols, Elise Botha en Van Wyk Lou. En sy en Van Wyk Lou het jarelang 'n verhouding gehad terwyl albei nog getroud was. Dit was ook hier in Hilversum wat sy haar tweede man, die Spanjaard Juan de Saladigras, ontmoet het. Hy was verbonde aan die Spaanse diens van Radio Hilversum. In 1957 aanvaar Sheila Cousins die Rooms-Katolieke geloof en in 1965 trou sy met Juan, nadat sy haar eerste huwelik in die oë van die kerk ongeldig laat verklaar het. Die paartjie vestig hulle in Estartit, 'n kusdorp in die provinsie Barcelona, waarvandaan hulle later jare na Katalonië verhuis het. In 1970 debuteer sy met die bundel Plektrum, waarin 'n paar van die temas in haar latere werk, soos die religieuse en die soeke na betekenis, reeds verken word.
Ek dig vir hulle wat kom, en kom hulle nie, dan dig ek. Dig ek alles weer golwend vry, dig ek alles weer stromend terug, tot in daar die onstuimigheid, wat is voor Abraham was.
In 1974 word Suid-Afrikaners geruk toe hulle lees dat Cousins ernstige brandwonde opgedoen het in hulle vakansiehuis in Estartit, nadat 'n gasstoof ontplof het. Sy is eers 3 dae later deur haar seun gevind. Presies hoe ernstig haar beserings was, kan 'n mens maar net aflei as jy lees dat sy 2 jaar in die hospitaal deurgebring het, waar tydens sy 'n reeks veloorplantings en amputasies ondergaan het. Sy het 3 vingers aan elke hand verloor en ook haar regterbeen, wat bo die knie afgesit is. Hierna moes sy van vooraf leer skryf en leer loop. Dit het haar egter nie gekeer om weer te skilder nie, en na haar ongeluk het sy 10 digbundels gepubliseer in net meer as 10 jaar. In 'n latere koerant onderhoud het sy vertel dat die pynlike hersteltyd en die maande in die hospitaal 'n soort geboorte was wat haar gehelp het om ware vreugde te leer ken en waardeer.
Orl, my sintuie is verwisselbaar, hoor kleure, beluister geure, skarlaken, trompetter, peper is 'n pizzicato en bruin roffel. En somer, somer vooral, trek deur die neus. Son is seepkook. Wololie van warm lug verras my, soos die sweet van krygers, wanneer eie stoom in 'n pot. En iemand is daar, so fyn sensueel gesond, dat hy in slaap, neute en lauw melk is, en wakker, gloeiende Augustus, in 'n sonbeestie dennebos. En elke jaar gety, kies sy sintuie uit. Winter is pure oor, en meng hulle weer, tot elk en elk die ander erken. En popelend van kreature, verwikkeld contrapuntaal, om die ronde jaar die groot tydeum galm met al die registers oop. Al wat ek wil sê is dat vir die digter natuurlik is wat hy sintuiglik waarneem van groot belang. En dit is inderdaad so dat mense sintuie verwisselbaar is. Jy kan praat daarvan dat jy klanke kleure hoor. Dat jy geure hoe sal ek sê kan beluister.
Nadat sy en haar man vervreemd geraak het, het Sheila Cousins in 1982 in Kaapstad kom woon. Vanaf 1983 is sy dikwels genooi as gasspreker by die Universiteit van die Wes-Kaap en sy het ook opgetree as leier van DJ Opperman se letterkundige laboratorium aan die Universiteit van Stellenbosch.
Ek woon baie na by die kompanietuine in Kaapstad en ek is dikwels in die tuine, dit is vir my so 'n soort van verlengstuk van my woonruimte. En ek gaan nou twee gedigte lees wat eintlik geïnspireer is deur so sit en rondkyk in die kompanietuine. Eerste een wat ek gaan lees is genoem Wonder. Ek moet net hier sê, ek het daar gesit sonder 'n gedagte in my kop en dit was al amper tyd om terug te gaan, want hulle sluit die hekke om 'n sekere uur in die middag, in die vroeg aand ten minste. En ek sien toe, ek sit daar soos ek sê with blow all in my head en toe sien ek 'n kelnerinnetjie kom uit wat nou huis toe gaan en sy moet sekere trein haal of so iets en sy huppel so verby en sy vang my aandag en ek kry die ingewing en ek soek iets om op te skryf en ek het niks nie behalwe 'n sigaretdoos en toe het ek maar daar in die paar gedagtes neergeskryf, huis toe gegaan, onmiddellik als gelos en gaan sit en toe kom die hele res van die gedig en toe het al wat oorgebly het was net 'n bietjie bewerk en afwerk. Dit is trouwens die prosedure altyd in my geval. Die ding kom so dat ek alles moet los, hy kom amper hoeslik sê, soos dit is 'n soort diamond, dit pak jou beet, jy moet dit gou neerkry. En maar, dit wil nie sê dat alles wat ek skryf sommer ingegee is nie, daarna kom eintlik die werk daaraan, soos ek sê, dit moet bewerk word en dit moet afgewerk word. Wel, die eerste een noem ek Wonder. Sy is jonk, sy is lenig, sy is lig soos 'n druppel. Sy is bruin, bietjie lelik, klonterige trekke. Haar oë is donker, sommer net donker. Haar hare is ook maar sommer so. Sy vaar oor die grond op haar vinnige voetjies, so seker soos enige ballerina. Sy boei my aandag totdat sy weg is. En ek wonder van vooraf oor hierdie wêreld. Die meng wees wat ek nie kan ontfrons nie. Waarin ek thuis ongedurig onthuis is en geen alternatief wat ek kan bedink nie. En weg moet ek ook nou, al wil ek nie juis nie. Haas my skaars siende die hekke gaan sluit. Snaaks hoe makkelijk mens leer aanvaar. En sien nou glad niks nie vanweë 'n woord. As ek aanvaar, onthou ek iets beters en dan verbaas die wonder oor beter, is dit nie die eindste beter dalk self nie, en wrewel net prikkel op dat ek kan wonder. O, so meisie, lig soos 'n druppel, dan was jy 'n engel die hele tyd. Die tweede een is ook 'n tuin indruk, Ek noem dit eekhoring. Asof hy kwik verspiere het, golf hy boom op, stol elektries, skrik plet hom, plat gesprei teen die bas, tussen sy behoedsame oogies, en rilling op rilling sidderende pluim stert. Loer, bespiete vallende akker, stroom vaal teen die vaal stam af, bondel hom bolliekie, en met heeltemal handjies ontdop hy sy fonds, gejaag, en knabbel dit op, skoon stuip bevange van angst en genot. Membraan, wat die eerste bundel is wat ek in Kaapstad geskryf het, toe ek na 82 teruggekeer het, is daar een gedig in, en die bundel word daardoor ingelei, en is genoem Balling 1, want daar is 2 van hulle eindelijk, maar ek lees net die eerste 1. En dit het ek, van die bestaan van hierdie gedig het ek heeltemal vergeet, ek het dit toevallig ontdek in Kaapstad in een sketsboek van my, waar ek maande, indien nie een jaar of 2 vroeger, sommer tussen die tekeninge deur, hierdie gedig geskryf het. En toe het ek besluit, dit is een goeie gedig om die eerste Suid-Afrikaans ontstaande bundel mee in te lei, want het was amper een soort weer een intuïsie wat ek klaarblijklik gehad het en toe van vergeet het. Ek vergelijk die komst van die Spaanse somer met die ten oorgestelde seisoen in Suid-Afrika, so sal blyk uit die lees daarvan. Heel dag, kort die hele meidag al, wimpel fijn vaal reengaas oor hier die berg se arm grind, eil groen en blertse oker besembos in bloei, tot by die eerste dakke baksteen rooi en grys, ou tuine ruig en ouer mure krom, die somer kom, een swart verkleimde merel sonder sang, kom traag, een weesleepsel slakke gang, ver hier vandaan vlamblare rooi en lug en lug in ligte laaie blauw. Daar blink die reen, blink kachelvure en blink die kleinste nietigheid wat ek onthou. Die somer kom, maar ek gaan winter toe.
In 1985 het sy tydelik teruggekeer na Spanje, maar van 1986 tot met haar dood in 2004 het Sheila Cousins in Kaapstad gewoon. Die laaste 7 jaar van haar lewe is sy versorg in Nazareth House, 'n katolieke inrigting in Kaapstad. Jy het geluister na dokumentare program oor Sheila Cousins, wat gister 100 jaar oud sou gewees het. Baie dankie weer eens aan Karen de Tooy van die SABC Argiefdienste. Hier is Johan Meiburg en hy het nuus vir die aanhangers van wetenskapsfiksie.
Einde verlede jaar het die Ursula K. Le Guin Trust aangekondig dat 'n nuwe letterkundeprys, die Ursula K. Le Guin Prys vir Fiksie, van jaar vir die eerste keer toegeken word. Die prys is in die lewe geroep, geskoei op die sentimente wat Le Guin uitgespreek het by haar aanvaarding in 2014 van 'n eerbetoon vir lewenslange bydrae tot die letterkunde deur die National Book Foundation. Le Guin is in 2018 in die ouderdom van 88 dood. Le Guin se eerste roman, A Wizard of Earthsea, 'n boek wat beskou word as haar beste werk, het in 1968 verskyn. Die volgende jaar het sy dit opgevolg met The Left Hand of Darkness en met die boek haar in die wêreld van Amerikaanse wetenskapfiksie gevestig. In haar kort toespraak op die prysaand het sy in die bres getree vir artistieke vryheid en die skep van die soort omstandighede wat skrywers verdien. Sy het te velde getrek teen uitgewers, ook haar eie, wat hul neste veer ten koste van skrywers. Bovenal het sy benadruk dat skryf 'n roeping is en dat skrywers ruimte en geld moet hê om te kan skryf. Dit is vryheid, het sy gesê. Le Guin se seun, Theo Downs Le Guin, het gesê die gedagte vir die prys vloei voort uit sy ma se oortuiging om ander skrywers te ondersteun deur middel van mentorskap en vriendskap. Enige verbeeldingryke fiksie met die temas en gedagtes wat sentraal in Le Guin se werk is, kom in aanmerking vir die Le Guin prys ter waarde van sowat R370.000. En nou het die trust die kortlys aangekondig van die eerste Ursula K. Le Guin prys. In alfabetiese volgorde die titels After the Dragons deur Cynthia Zhang, 'n debuut wat geplaas is in Beijing in die greep van 'n siekte wat deur klimaat aangebring is. Ampleseed deur Matt Bell bestaan uit 3 vervlegte verhale wat steun op wetenskapfiksie, mites en feeverhale. Elder Race deur Adrian Tchaikovsky speel af op 'n veraf planeet en Tchaikovsky benadruk dat wetenskap en mite nodig is vir oorlewing. The Employees, a workplace novel of the 22nd century deur Olga Rahn, vertel deur Martin Etkin, is 'n novelle geskoei op die verslaaf van die bemanning, party van hulle is mense, op 'n ruimteskip. The House of Rust deur Khadija Abdallah Rajaber is nog 'n debuut en is die verhaal van die jong Asha wat met die geselskap van 'n pratende kat 'n poging aanwend om haar visserman pa te gaan red. How High We Go in the Dark deur Sequoia Nagamatsu is geplaas in 2030 in die tyd van 'n arktiese plaag en verken die maniere wat die mensdom versin om steeds liefde te kan vind. The Past is Red deur Catherine M. Valente is die verhaal van Tetley Abednego wat op 'n drywende hoop rommel in die middel van die see, die enigste bewoonbare plek wat op aarde oor is, woon. A Snake Falls to Earth deur Darcy Little Badger is 'n verhaal vir jonger lesers wat afspeel in die wêreld van geeste en monsters met temas soos tuiste, verhale, familie en vriendskap wat see vier. Summer in the City of Roses deur Michelle Roos Kiel word beskryf as 'n punk rock feeverhaal oor 'n meisie wat in Portland van die 1990s gaan soek na haar broer wat die pad gevat het. Die wenner word op 21 Oktober, die geboortedag van Ursula K. Le Guin, aangekondig.
Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
Koop Afrikaanse Boekdag word jaarliks op 14 Augustus gevier. Geraldine van der Merwe van die Vriende van Afrikaans, of die VVA, 'n divisie van die ATKV, vertel waar boekliefhebbers vanjaar afslag op hulle boekinkopies kan verwag.
Die Vriende van Afrikaanse Koop Afrikaanse Boekdag vind hierdie jaar plaas op Sondag 14 Augustus. Koop Afrikaanse Boekdag is in alle opsigte 'n wen-wen geleentheid vir lesers, vir skrywers, vir uitgewers en vir boekwinkels. Lesers kry afslag op die boeke waarvoor skrywers tantieme verdien. Dit beteken hoe meer boeke verkoop word, hoe beter vir die Afrikaanse boekbedryf in die geheel. Maar wat vir die VVA belangrik is met hierdie boek, is om te verseker dat die geskrewe woord, die Afrikaanse geskrewe woord, voortbestaan. Dat mense en kinders spesifiek toegang moet hê tot lekker Afrikaanse leesboeke. En as ons nie die boekbedryf gaan ondersteun nie, dan gaan ons later nie meer boeke kry wat ons kan aankoop nie. En ons wil graag mense aanmoedig om Afrikaanse boeke te koop. Omdat Koop Afrikaanse Boekdag hierdie jaar op 'n Sondag val het, van die boekwinkels aangedui dat die promosie wel op Maandag die 15de Augustus aangebied gaan word. Ons wag natuurlik vir nog boekwinkels wat ons moet laat weet of hulle gaan deelneem. Die meeste van die boekwinkels en uitgewers landwyd is gewoonlik natuurlik baie gretig om op hierdie dag spesifieke afslag aan te bied op boeke. Ons weet op hierdie stadium dat al die Protea boekwinkels reg oor die land gaan deelneem en dat hulle op 15 Augustus 'n promosie gaan doen waar jy 3 boeke kan koop, maar slegs vir 2 Afrikaanse boeke gaan betaal. Dit is natuurlik vir ons ongelooflik fantasties, want dit moedig mense aan om daai boek wat jy nou al lank al wil hê, mondelik in die hande kan kry, waarvoor jy nie altyd die geld het nie, want ons verstaan hoe moeilik dit is in 'n tyd waarin ons ons nou begewe. Maar ons wil mense nog steeds aanmoedig, dalk is jy in 'n posisie om 'n boek aan te koop wat jy moontlik kan skenk vir 'n kind of vir 'n volwassene wat nie noodwendig die geld het om 'n boek aan te koop nie. So ons wil mense aanbegin om te sê, word jy iemand se boekfluisteraar? Word jy daai persoon wat lees bevorder in jou gemeenskap, in jou klasse onderwyser, dalk 'n kind wat jy weet wat nooit hulle hom of haar eie boekie gaan besit nie. Skenk so 'n boekie aan iemand wat jy weet. Ondersteun ons boekbedryf, ondersteun hierdie fantastiese inisiatief, sodat ons kan seker maak dat kinders wel toegang het tot boeke. Maar ek dink die belangrikste ding is om daai liefde by mense te kweek vir lees en boeke en stories. Dit is wat die VVA met hierdie inisiatief, hierdie projek probeer bevorder.
Baie dankie Sherildien van der Merwe en die Vriende van Afrikaans. Hou gerus ook sosiale media dop vir spesiale aanbiedinge op Afrikaanse boeke eerskomende naweek en volgende maandag. Die laaste woord in Finansies skrywers en boeke behoort soos altyd aan Johan Meiburg en hy vertel vir ons meer oor die Boekerprys benoemde skrywer Mohsin Hamid se jongste boek. Dit heet The Last White Man. Jy kan ook luister na 'n kort voorlesing uit die voorwoord van hierdie boek deur die skrywer self.
Mohsin Hamid se jongste boek The Last White Man het verlede week by Penguin Random House verskyn. Ek vermoed die boek is dalk nog nie in Suid-Afrika beskikbaar nie. Hamid is 'n Brits-Pakistaanse skrywer wat 'n groot deel van sy kinderdae in die VSA deurgebring het. Exit West, sy roman van 2017, was op die kortlys vir die Boekerprys. The Last White Man begin met 'n scenario so reg uit Kafka. 'n Jong man met die naam Anders word een oggend wakker, net om te besef dat hy bruin is. Die skok van die metamorfose laat hom opsluit die baas bel om te sê hy kom nie in werk toe nie. Die baas se antwoord is, as jy nie werk nie, betaal ek jou ook nie. Later besef Anders, dis nie net hy wat bruin geword het nie. Hier is Mohsin Hamid aan die woord oor The Last White Man. Hy lees 'n gedeelte voor uit die voorwoord van die boek.
I had been offered a reminder that race is a construct. It is brought into existence by our imaginations, and from there it is deployed with real consequences. There are darker and lighter skin colors, of course, but these skin colors are in and of themselves no more meaningful than blood types. It is we who invent race and its terrible meanings. But though potent, our inventions are not stable. They sprang into existence not so very long ago. They are constantly changing, and one day they will be gone. I believe fiction has a strange power, a profound weirdness, that enables it to destabilize the collective imaginings we inherit and reproduce. Novels are created jointly by writers who write words and by readers who transform. Novels are created jointly by writers who write words and by readers who transform words into people, images, feelings. In this very odd space of novelistic co-creation, of two human beings making together while individually in solitude, radical new possibilities can be born. My four previous novels sought to open spaces to imagine differently. This one does as well. In order to have futures that do not cling monstrously to nostalgias for the past, we must imagine our futures, or rather, we must permit our imaginations futures to play with. I hope you will do so with me.
Dit was die stem van Mohsin Hamid en hy het voorgelees uit The Last White Man. Dit bring ons dan aan die einde van Finansies, Skrywers en Boeke. Onthou, volgende woensdagaand om 8:00 is ek en Johan Meiburg weer terug met nog nuus uit die skrywerswêreld. Jy kan onder andere luister na 'n onderhoud waarin Suzette Kotse Meiburg gaan gesels met Chase Rees en hulle praat oor sy nuwe bundel Rubrieke en kort prosa. Tot dan, mooi week, lekker lees en mooi loop. Tot ziens.